Krásný dobrý večer, přátelé. Je tady 21. hodina, neděle, a to znamená stream s hostem. Já to nebudu zdržovat, protože jsem nažhavený jako málo kdy. Mým dnešním hostem je ředitel České kosmické kanceláře. Vy jste čekal, že řeknu kosmetické, jako jednou v rádiu, že jo? Kosmické, to už mám naučeno. Pan Jan Kolář, docent Jan Kolář. Muž, který umí mimochodem velmi hezky vyprávět o všech věcech, o vesmíru, o všem, co s tím souvisí a tak. Pane Koláře, já musím na rovinu říct, že jsem vás dneska pozval teda vlastně jenom proto, aby jsme doladili jaksi podrobnosti té mojí cesty na ISS, protože já jsem ten nápad nevzdal, tak mě na rovinu řekněte, jak je to daleko teď, ta moje cesta?
No, rozhodně se na tom pracuje a pokud dobře trénujete fyzicky, tím myslím, jak jsme se domluvili
a neříkám,
jak na to spoříte, to jsme se taky domluvili.
300 měsíčně dávám bokem.
No vidíte, no, tak to už teďko můžeme si spočítat, za kdy budete mít na to, abyste na tu stanici letěl.
Ještě jedna podmínka z mé strany, já chci letět s těma Američanama, ne s těma Rusákama, to je trošku problém.
No tak myslím si, že to máte dobrou naději, protože vzhledem k té frekvenci toho spoření si myslím se dožijete toho, že až budete tu částku mít, takže Američani už budou mít i svoji vlastní kosmickou loď, aby vás tam dopravili. Mm-hmm.
Jak to odhadujete, pane Koláři, kdy to bude úplně normální, že si někdo řekne, já tento víkend nepojedu na Majorku, ale pojedu se podívat do toho kosmu.
Má takhle, že během týdne se rozhodnete, že o víkendu pojedete na stanici.
No to já přece jednoho dne musí přijít.
Já věřím, že to jednoho dne přijde, ale myslím si, že teda při vší úctě k vašemu mládí to takhle vy nezažijete, já už tuplem ne, ale naše děti jo, nebo respektive generace, která by přišla po nás, tím mám na mysli ty, kteří třeba jsou v tuhle chvíli na vysokých školách, dejme tomu, čili generace 20letých, 30letníků, tak tam věřím, že ti to zažijí.
Na druhou stranu, vy jste mi říkal kdysi v rádiu, že na té oběžné dráze jsem za nějakých, jestli si dobře vzpomínám, 7 minut, nebo tak nějak jste to říkal.
Vy úžasně si pamatujete věci.
A co to je za 7 minut?
No, tak ona ta stanice ISS, ona se říká, že je to ve vesmíru a každý pod tím si představí, jak je to daleko, ale ona je to jenom 400 kilometrů. Čili to si vemte, to je z Prahy.
400 kilometrů odkud?
Od povrchu Země.
Čili to je jenom 400
kilometrů, je jenom 400. No, vidíte to. Takže to je právě de facto, když to vezmeme za našimi humny, když to bereme v toho vesmírného hlediska a v tom měřítku. Takže to je opravdu blízko. Měsíc, to už je trošičku dál, tam jsme řádově na 400 tisících kilometrech, čili tisíckrát dále. Ale ta stanice se jaksi pohybuje v relativní blízkosti. Ovšem, už to má všechny aspekty vesmíru, to znamená, není tam atmosféra a panuje tam to, čemu se říká beztíží, protože vy tam nemůžete zůstat stát v těch 400 kilometrech, ale musíte, pokud tam chcete vydržet delší dobu, obíhat kolem Země. Takže musíte pořád stále obíhat, nemůžete se zastavit, protože v tu chvíli by vás matička Země si zase přivlastnila a vy byste přistál zpátky.
Vy jste, pane Koláře, tenkrát říkal v tom rozhovoru v rádiu, že pouhým okem můžu občas vidět i ISS, jak proletí.
Ano.
Já jsem, protože bydlím v bytě, který má střešní okna, tak jsem je kvůli tomu umyl, protože už přes ně nebylo vidět. Jako nakonec je to takhle v pořádku, ale já jsem to pořád ještě neviděl, tu stanici. Jak to poznám? Prosím vás, to mi řekněte, když už mám umytý okna, než to zase...
No víte, všecko má ty podmínky, kterým se říká nutná a postačující. Tak tohle bych řekl, že je ta podmínka nutná, mít umytá okna, yes, abyste vůbec viděl na hvězdy.
Potom... To vidím, ale ISS nikde, já ležím pořád, koukám.
Ano, potom musí být ještě jedna podmínka nutná a to je, že tam nebude mrak, i když budete mít umytý okna, protože to ISS letí nad atmosférou, čili nad oblaky. A když je tohle splněno, což takové noci nebo večery a nebo rána bývají, no tak potom je zapotřebí to přece jenom sledovat, protože ta doba, po kterou ta stanice bude v dohledu, se počítá na minuty. Takže vy dopředu potřebujete vidět, může být náhoda, že zrovna vzhlédnete nahoru a přesně v tu chvíli stanice poletí.
A to nelítá pravidelně.
Ale no, jak to se to vezme? Pravidelně v tom smyslu, že se dá určit, kdy poletí, ale ne, že by to bylo každý den třeba v 10 večer. To je, po každé je to jinak, v jinou dobu. A potom jsou období, kdy to vlastně nemůžete vidět vůbec. Protože ta podmínka, abyste tu stanici viděl, tak musí mít tmavé pozadí, čili to musí být jakoby skoro noc. A současně ta stanice musí být osvětlená sluncem, abyste ji viděl, že září. Protože ona jinak nemá okýnka ven, který by bylo vidět. Takže to znamená, že to musí být večer, kdy u nás tady na zemi už je tma, ale nahoře ještě svítí sluníčko. A nebo brzo ráno, kdy je to naopak. Takže v tyhle ty chvíle, při po západu slunce nebo před východem slunce je možné tu stanici vidět. Ale to zase znamená, že ta stanice tam musí být. Takže abychom to zkrátili, je dobré se podívat na třeba internet a nebo na Hvězdáru nebo kdekoliv jinde vám řeknou dopředu, třeba na měsíc dopředu, kdy nad vaším oknem právě stanice poletí.
Já jsem se rozhodl, pane Koláři, že s váma budu šetřit čas, protože toho mám tolik. Tak zkuste mi to nějak krátce popsat, abych stihnul všechno, alespoň a ještě k tomu dotazy lidí, kteří se na nás dívají a dojde na ně, přátelé, nebojte se. Jak si to ISS mám představit? Co to je? Jak si to mám? Je to krabice, nebo je to koule, nebo jak to je vevnitř? Jde to popsat nějak krátce?
Válec. Válec v průměru, který se mění, je to nejvíce 5 metrů.
Jak se může měnit?
No, protože jsou to moduly, které mají různý, někde je to uší o něco, někde ten modul je větší. Oni se takhle na sebe v průběhu těch 10 let, kdy se stavěla ta stanice, tak se na sebe napojovali. Takže v zásadě je to válec, který je v podstatě asi 70 metrů, je to všecko dlouhé. Tam jsou ruské moduly, jsou tam americké moduly, jsou tam evropský modul, je tam japonský modul a ty jsou pospojovány takhle. Takže když se díváte někdy na televizní záběry, tak vidíte, jak ty kosmonauti, astronauti, jak tam letí vlastně takovým jakoby tunelem, tak to je to.
To jsem viděl na YouTube.
No. Ano.
A vevnitř, jak si to mám představit, až tam přiletím, tak vejdu kam?
No tak vy,
nějaký obýváček.
Vy vstoupíte do toho.
To je pro mě důležitá věc, jídelna.
Jídelna, ano. No tak ty moduly jsou tam proto, že každý ten modul má určitý svůj úkol a určité zaměření. Čili ta jídelna tam určitě někde je v podobě takového rozkládacího stolku, u kterého se může i ta posádka, která má zpravidla 6 lidí, sejít na společné večeři, když to vyjde. A potom tam jsou i kajuty, ve kterých se dá přespat, kde má každý svoje soukromí, jako skromné rozměrově. A potom je tam hlavně velký modul, kde se provádí experimenty, který je v podstatě jako laboratoř tady na Zemi.
Takže oni se pohybují vlastně pouze v tom omezeném prostoru. Pořád tam někdo je?
No tak je to skoro 1000 krychlových metrů. To, jako když to všechno sečtete dohromady, takže to je docela hodně, ano.
A pořád tam je nějaká služba? Pořád tam někdo je?
Já tam je, ano. Už od roku 2001 se tam nepřetržitě střídají různé posádky, takže se zatím nestalo, že by tam ta stanice osiřela.
Promiňte mi, pane Koláře, já se to musím zeptat, já vím, že by lidi asi zajímali ty odborné věci, tak? A já už pak si nebudu otravovat. Řekněte mi, jak je to tam s jídlem. Já nevím proč, mě to pořád leží v hlavě. Co když tam budu a ta raketa, co vozí jídlo, bude mít zpoždění, nebo se vybourá, nebo se jim zkazí maso po cestě, nebo něco. Jak je to tam s jídlem?
Jídlo už tam budete mít připravené na celou dobu svého pobytu, když vy tam poletíte. Protože ty zásoby, které tam...
Tam je kuchař?
Ne, to ne. Tam je to tak, že tam nemáte obsluhu. To zatím není jako hotel. Zatím je to spíš tak, že přijedete na nějakou turistickou chatu, kde se každý musí postarat sám o sebe. Ale máte tam vybavení, máte tam teplou vodu, můžete si to udělat, ale musíte si to udělat sám, pokud nepřesvědčíte nějakého svého souputníka, aby vám taky pomohl.
A jídlo je tam úplně normální, nebo jsou tam amarouny, nebo něco takové? Víte, co byly amarouny?
A vím, co, jo, jistě, že vím, co je amarouny.
Tak já si to představu, ale... že bych to měl i s těma amarouny.
No, ta potrava, ta strava tedy se tam stále víc a víc blíží tomu normálnímu, ale přece jenom vzhledem k tomu, že tam je ta zásoba třeba na půl roku pro těch 6 lidí, tak je to ve stavu dehydratovaném, čili to, co u nás říkáme sušené. Takže vždycky to jídlo je zapotřebí ředit teplou vodou a udělat z toho něco třeba jako je guláš. Jsou tam ale třeba i konzervy, které můžou se tradičním způsobem otevřít. V poslední době se to už i zpestřilo o zeleninu a o třeba ovoce, jablka, takže to je přece jenom
na výhoda. Poslední dva blbý dotazy a pak se budu snažit se ptát seriózně. Myslíte, že tam mají kávovar? Jakože na nome na kafe?
Kávovar tam byl dovezený, Italové tam svého času dovezli kávovar, který uspůsobili tomu, aby se káva uvařila i v beztížném stavu, protože tady je všecko založeno na tom třeba, že ta voda proteče, že to prokapává. To na stanici ISS není možný.
To mě napadlo.
No.
Dám hrneček, nasypu Grand Café, zmáčknu a teče mi. A co tam?
Tam neteče. Tam musí být na to extra konstrukce, která bude s tím letím počítat a bude vlastně tu vodu vymačkávat jakoby tou kávou. Pod tlakem to musí být, aby to vyteklo. Ale ono se ukáže...
V tom hrnku? No, nezvedne se nebo odletí?
No samozřejmě, že tam nezůstane. Vy nemůžete dosáhnout toho, že by vám to nateklo do hrníčku a tam by to pěkně zůstalo. Každá kapalina v beztížném stavu se vám promění okamžitě v kuličky, takže to je jedna věc, nebude to samotný proud.
Když to bude horký třeba ještě v tu chvíli.
To je úplně jedno, na teplotě v tuhle chvíli nezáleží. A vy budete mít ovšem problém si to do čehokoliv nachytat, protože ono, jak se to doplní, tak pokud by se to nepřinulo, tak se hned ta kulička zase odrazí. Všimněte, že kosmonauti vždycky, když pijou, tak pijou většinou brčkem z nějakého sáčku, kde ta voda je a z něho to teprve tímhle způsobem můžou konzumovat. Takže to jsou to...
Jak to teda dělají s tím kafem?
No, tahle ten kávovar, který jsem vám popsal, no, tak ten tam dodali Italové a ten se ale ukázal, že ta konstrukce není úplně stoprocentní, takže v současné době už ji takhle nepoužívají. Dělají to standardním instantním procesem, jako známe tady. Čili mají kávu, kterou mají v prášku a ten prášek v pytlíku zalejou teplou vodou.
No a teď ten druhý přízemní dotaz ještě... Jak to říct?
Kouření.
Nechci tady propagovat kouření, ale je to hnusná věc, zavržení hodná, smrdí to, ale víte, ještě by to tomu dodalo. Představte si, že sedíte za oknem, máte vesmír, kafe mám v kuličkách, tak to sbírám a teď si dám to cigárko. To mě tam nepovolej, že ne?
To teda vám nepovolej. I když by se dalo nějak zařídit, abyste nepracoval s otevřeným ohněm, protože to samozřejmě je tam velice přísný, ale i jinak by vám to nepovolili, protože ta cigareta, jak jste sám říkal, je pro kosmonauta naprosto nepřípustná. Z důvodu zdravotních.
Z důvodu zdravotních. Hmm.
A navíc potom on ten kouř totiž, nebo cokoliv, se v té stanici taky, i když je teplý, tak nestoupá nahoru. To zůstane tam, kde byl. Takže by to způsobovalo to, že když by tam všichni začali kouřit, no tak se v podstatě zamlží a teda zakouří celý ten prostor a to není zrovna příjemné prostředí pro cokoliv.
Pane docente, já vím, že vy jste odborník na kosmonautiku, na vesmír a tak. A ten můj další dotaz s tím trošku souvisí, byť je z jiného oboru. Já jsem si pročítal různé články o tom na internetu a narazil jsem na jakýsi blog, je to nějaký americký student, který píše i se svojí dívkou a tvrdí, že to bude jeho žena. A mají takový záměr počnout dítě ve vesmíru. Mm-hmm. Teď já si říkám, jak to udělat.
No to se říká kde kdo, protože to je otázka do budoucna. A v budoucna v tom smyslu, že pokud se bude vyvíjet kosmonautika a pronikání člověka tím způsobem, jak se rozvíjela do posaváde, tak přijde čas, kdy lidi se trvávají v kosmu, ať už třeba na jiných tělesech, na měsíci, na Marsu a tak dále, delší dobu. No a je lidská přirozenost samozřejmě i se rozmnožovat.
Bude tam fungovat ten pohlavní styk třeba? A teď se, víte, vzdělanci mě vysvětlili, že ženám se stupují ty vajíčka jenom v určitých dnech.
Ano.
A teď jak to všechno se musí potkat, že? A co když to na to má vliv, že vajíčka nesestupují, ale když není přitažlivost, tak zůstanou nahoře? Už to někdo zkoumal toto?
Pokud to někdo zkoumal, tak to ovšem zkoumal čistě ne u člověka, ale u různých živočichů. A tam na tuhle tu otázku reprodukce se kladla také velká pozornost. A řady nejrůznějších živočichů, i u těch nejjednodušších, ale i u větších, jako jsou třeba myši nebo jsou žáby, tak tam se k té reprodukci taky došlo a ukázalo se, že to není úplně tak úplně jednoduchý. Takže opravdu je pravda, že se v tuhle chvíli je řada otázek, jak by se to u člověka mohlo vyvíjet a zda a za jakých okolností by to mělo být provedeno, aby to dopadlo úspěšně. Mm-hmm. To je opravdu zatím neznámá a není na to známá odpověď, protože, jak jste správně řekl, lidstvo od jakživa se vyvíjelo v gravitačním poli Země a gravitace je podepsaná na všem v podstatě, co my děláme, aniž si to uvědomujeme. Je to naše přirozené prostředí. A teď najednou tohodle přirozeného prostředí by člověk se musí vzdát. To znamená, nefunguje tam ta přitažlivost.
Odpovězte mi jenom stručně ano nebo ne. Kouření je tam zakázáno na ISS, ale sex tam zakázaný není, je to tak?
Sex tam zakázaný není, ale neprovozuje se.
Jak to můžete vědět? Co myslíte, že vám to budou vyprávět?
Tam? No, ne, asi by to nevyprávěli. Je samozřejmě, že by to šlo určitě zařídit tak, aby se to někdo nedozvěděl, ale je velice obtížné pro ty kosmonauty dělat cokoliv opravdu se 100% zárukou, že o tom nebude nikdy další vědět. Protože veškeré jejich konání je všecko pod kontrolou Země. Oni vědí na Zemi tady to řídící středisko, které sleduje ty kosmonauty dnem
ty,
a nocí, kde se nacházejí.
I ty nejintimnější věci?
No i ty nejintimnější věci. Pokud myslíte třeba spánek, tak no ví se, že je ve spánku.
Daleko něco jiného.
Jestli myslíte třeba, když se jde na WC, tak samozřejmě ví, že ten kosmonaut nebo kosmonautka je na WC.
Ještě intimnější věci, myslím.
No, tak já nevím, tak tam, když víte o tom, kde se kdo nachází, no tak i to, na co vy třeba myslíte, to, jak by to teda bylo s tou zahájením té reprodukční činnosti, no tak to by se, myslím, velice
tak
obtížně
stihlo. Ona ještě, je, jak by to bylo, jak to říct, aby to nikomu nepřišlo vulgární. Myslím, že se tomu odborně říká masturbace, ne?
No tak samozřejmě to... Tuhle tu věc by určitě šlo udělat tak, aby o tom na Zemi nikdo nevěděl.
Jo, a jsme doma, pane docente. Tak pojďme, je tady spousta dotazů od lidí. Pan Havířov podepsaný má právo první noci a ptá se, dobrý večer, chci se zeptat, zda věříte v mimozemskou civilizaci, děkuji za odpověď a já se bojím, že bude hrozně dlouhá odpověď.
Ne, nebudu, já můžu říct jenom, že věřím. No, jestli to zase, ale no, nebude.
Na základě čeho věříte? Diváku, vy jste přece praktik, vy jste vědec. Musíte být všechno někde.
Ano, ale jsou věci, které samozřejmě jsou mimo chápání i všech vědců, protože člověk neví všecko. A patrně nikdy nebude vidět všecko. A speciálně otázka civilizací, čili jinými slovy, je někde jinde ve vesmíru život, což je teda možná o stupínek než civilizace, protože život tam může být a nemusí to být ještě to, čemu my říkáme civilizace, nebo co si myslím, že to označuje. A když řekneme civilizace, tak si myslíme inteligentní společenství živých tvorů. Pomeňme otázku vůbec toho, co je to živý tvor. Protože my máme představu, že když se díváme na sebe, my jsme živí tvorové. Ale jestli tím myslíme někoho, jako jsme my.
A jest... Třeba myš.
Třeba myš. To je všecko život, který je založen na z chemického hlediska na bázi uhlíku. To jsou všecko uhlíky, uhlovodíky a sloučeniny uhlíku, který postavil náš život. Ale nikde není psáno.
To se týká i mě?
To se týká všeho živého, které, co to je na Zemi.
Ale jsem to, počkejte, já jsem taky sloučenina uhlíku.
Ne. Je a mnoha jiných ještě prvků, ale základem je tedy uhlík. Ale když byste to vzal čistě teoreticky, no tak je možné, že to může ten život být odvozen od báze nebo od základu nějakého jiného prvku. A jak pak by to vypadalo, to už je úplně mimo naše chápání. Takže když řekneme nějaká civilizace, tak je to opravdu, zatím jsme nikde nic nenašli, nenašlo se nikde ani stopa po čemkoliv živém, natož inteligentním. Takže v tuhle chvíli nám nezbývá, než na to, abychom tomu buď to věřili, nebo ne, jako náboženství.
Tak a vy jste ten, který...
A já jsem ten, který věří.
Další dotaz nám posílá Katka s donatíčkem. Dobrý večer, jaké máte nejraději filmy z vesmírného prostředí? Zase to.
To je na vás.
Ne, to je na vás.
To je na mě. No tak já mám rád.
Já mám Apollo nejraději.
Film?
No jasně. S Tomem
Hanksem. Jo, myslíte Apollo 13?
No jasně.
Určitě. No ano, to je velice hezký film, ale já mám rád všechny filmy z vesmírného prostředí a tady z těch posledních, tak Apollo 13 už je trošku vzdálenější v čase. Z těch novějších zase bych jmenoval Gravitaci, Interstellar, Marťan. Tak to jsou filmy, které jsem v poslední době viděl a všechny se mě líbily.
Já si jíždím hodně letadla, o letadlech filmy, takže já jsem ještě o poschodí níž trošku
znalec. To já mám taky o letadlech rád.
Viděl jste Non-stop třeba?
Ne, to jsem neviděl.
Jsou některý dobrý, nebo teď jsem viděl výborný film, Let, který se jmenuje Let, Fly, o letadlech, jen tak mimochodem. No, prosím vás, pane docente, ještě my, když jsme spolu mluvili tenkrát v rádiu, já se teď přiznám, že já jsem jednu věc nepochopil, nechtěl jsem tam být za vola, přiznám to až dneska. To byla tenkrát, my jsme vás pozvali, to byla ta doba, kdy vyfotili tu černou díru.
Ano, vzpomínám.
A vy jste tam moc hezky vysvětloval, kolegové to všichni pochopili, tam jenom já ne, že ta fotka té černé díry jsem musela putovat několik milionů let. Hmm. Já si to pořád neumím v hlavě porovnat. Nemůžete mě to nějak ještě jednou vysvětlit? Oni někdo vyfotil tu fotku, ano. Teoreticky, nebo ji fotil nějaký stroj, nebo
ano,
někdo.
Ano.
A jak mohla se mít několik milionů let? Kdo by ji vyfotil před miliony let?
Oni před miliony let nikdo nevyfotil. Ten obraz, ta skutečnost se odehrála před miliony let. A trvalo to tu dobu, než k nám ta skutečnost doputovala. A teprve, až když k nám doputovala, tak ji mohl tady, na Zemi, někdo vyfotit. Protože ten proces toho záznamu se děje tady na Zemi. Ten se neděje tam u té černé díry. Ale takže musel se... To souvisí s tím, že všechno dění se posouvá a transportuje rychlostí omezenou. To je rychlostí světla, která se nám zdá, že je hrozně veliká, ale je konečná. Takže 300 000 km za sekundu je obrovská rychlost.
To tady někdo píše teď, pan Real Toltek, rychlost světla 300 000 km za sekundu.
Ano, ano. No a teď si představte, když je něco strašně daleko, no tak to těch sekund trvá hrozně moc, až to dá dohromady těch milionů let. To je tak obrovsky dále. Tyhle vzdálenosti ve vesmíru jsou také něco, co my si nedovedeme vůbec představit, protože já nevím, každý to má asi jinak, ale jak velkou vzdálenost si dokážete představit, abyste řekli, jo, to vím asi, jak to zhruba je. Já si myslím, že to tak končí u nějakých těch tisíců, možná deseti tisíců, u někoho maximálně 100 000 km. A co je dál, tak pak už si těžko dokážeme představit. Dokážete si představit třeba, jak je daleko miliarda kilometrů? Pro mě už to pak celé jako splývá, jo? No, jestli je to 100 milionů, nebo jestli je to miliarda, nebo 100 miliard kilometrů. No, už to neumím moc rozlišovat.
Pane Koláři, ale pak se nabízí otázka, byla ta fotka poctivá?
Myslíte, že si někdo... No určitě no, dneska v počítači se může udělat všechno. Ano, ano, ano. Dejme tomu, že určitě by jí zruční manipulátoři dokázali v počítači vyrobit, ale v tuto chvíli je těch lidí zase víc, o kterých se ví, že byli u toho. Že skutečně tahle ta fotografie reprezentuje to, co k nám dorazilo od té černé díry. Mimochodem, jak jsme si říkali taky v tom rádiu, ten obrázek nezobrazuje černou díru jako takovou, protože ta černá díra je tam černá.
No,
a to, jestli
to okolí,
si tu, ano, to okolí, které je kolem toho, ano.
Je tato konkrétní vyfocená černá díra dostatečně daleko, pane docente, abych mohl být v klidu?
Můžete být v klidu, ano. Můžete být v klidu. Je možné, že teď už ty černé díry, tak jako všecko v kosmu, ve vesmíru, vznikají a zanikají.
A pohybují se neustále.
A taky se pohybují, ale já jsem chtěl říct, že je docela možné, že teď v tuto chvíli, když my spolu mluvíme, už třeba neexistuje. Ta černá díra,
nebo,
ta, která byla.
A nebo už je tady na Žižkově kousek. Obě dvě varianty.
To bychom o tom jako, určitě dobře věděli už. Ano,
když se, Bůh ví, jak se to rychle pohybuje. Ano. A prosím vás, ještě mi k té černé díře. Já nechci nic přivolávat. Co by se stalo, kdyby byla blízko a ta naše zem do ní prostě vletěla?
No, tak v tu chvíli přestává fyzicky existovat jako taková.
Jak si to mám představit?
No, to se představuje velice obtížně. To se představuje velice
třesk,
obtížně.
Nebo zemětřesení nebo požár nebo...
Fyzicky by přestala existovat a předtím by určitě došlo k její změně, protože ve finále se potom v její blízkosti všecko odehrává v relativistickém světě, relativistické fyzice. Takže ta představa, jak by se to teda konkrétně dělo, je taková, že by zkrátka byla pohlcená tou černou dírou.
Byl by to okamžik?
Byl by to, no ale o tom by, ten by samozřejmě nebyl, jako že bychom se probudili jednoho dne, nevěděli, že černá díra existuje, a druhý den, že bychom přestali existovat. To by byl taky proces, který by trval tisíce let, kdyby bylo jasný, že teda země koule se stane obětí té černé díry a už bychom to věděli, že ten proces je nezměnitelný.
Takže to už vědci by věděli, že k nám nějaká...
Že, ano, ano, že by takovýhle proces měl nastat.
Četl jsem znovu na internetu, kde se nějací dva američtí vědci dohadují, jakým způsobem zanikne tato země koule. Oba dva se shodli na jednom jediném, pane docente. A to mě fakt jako vyvedlo z míry, že 100% zanikne. Dřív nebo později.
Ano. Všechno ve vesmíru, jak už jsem tady před chvilku říkal, vzniká i zaniká. Všecko bez rozdílu. Všechno má svůj konec. To je ta věta, která má 100% pravdivost a platnost. Takže je to otázka času, kdy to bude a možná jak to bude. Ale že zanikne...
Na to mají už různé varianty, jak to bude.
Varianty, ano.
Jeden z nich tvrdí, že se pohřbíme sami, dřív nebo později, a druhý, že budeme obětí něčeho, co ještě v kosmu neznáme. Já jsem to tak četl taky přes ten translator, takže já tam jako ne úplně všemu rozumím. Takže...
No já bych to ještě trošku rozdělil, protože je otázka, jestli myslíme, že zanikneme my jako civilizace, anebo jestli zanikne Země třeba jako planeta. Mm-hmm. Už bez toho, jestli na ní bude nebo nebudeme my existovat. A je jisté, že osud planety, čili Země, je dán taky s výhledem za několik miliard, už ani ne milionů, miliard let, kdy se to zase zví z toho, jak se bude chovat naše Slunce. To se ví, ano, to se ví, protože podobný hvězd, jako je Slunce, existují miliardy, miliony ve okolní vesmíru, takže se i znají ty jednotlivé fáze toho vývoje.
A proč říkáte naše Slunce?
No, naše Slunce je hvězda.
Já vím, a jak je naše, jako z jakého titulu je naše?
Z titulu, já říkám naše, protože my jinou hvězdu nemáme a to je to ta hvězda, která mimo jiné no taky zajišťuje
náš život. Ne, já se ptám na to, jestli existuje ještě třeba nějaké jiné Slunce. Je naše a může být...
Tohle je Slunce s velkým S.
To, co my vidíme a
ano,
známe.
Ano, tomu jsme říkali Slunce. A když budete na jiné planetě, tam může mít třeba tři Slunce, čili... To budou s malým S,
a
že jo?
To bychom věděli, ne?
To bychom věděli, jistě. A víme, že to taky tak existuje. Většina jiných slunečních soustav, které už známe, tak mají dokonce víc než jednu hvězdu, alias Slunci. Mm-hmm.
A pane docente, může to Slunce, naše Slunce, udělat něco, co nepředpokládáme? Protože my jsme na něm závislí.
My jsme na něm 100% závislí, ano, to všechno v téhle sluneční soustavě je na něm závislé. A taky víme, že se teda bude tak vyvíjet a jednoho krásného dne, nebo v té fázi svého vývoje, se začne rozšiřovat s objem, když bude pomalu končit svůj existenci, jak jsem říkal, za několik miliard let. A jak se bude rozšiřovat, no tak se rozšíří i za dráhu Země. Takže v tu chvíli nejdřív bude všecko spálený na povrchu naší planety a posléze i sama planeta bude pohlcená tím Sluncem.
Nemůže to zhasnout?
Ne.
Jak to víte?
No, protože ten fyzikální proces a ta kapacita toho paliva v uvozovkách, které se tam spaluje, je tak obrovská, že tedy se ví, jak dlouho to vydrží. Ale skončí to, ano. Nic netrvá. Většině to, když to palivo své v určitém čase vyhoří.
Co když se do té doby, protože vy říkáte, něco zaniká, něco se tvoří, může se stát, že se objeví další Slunce? Že budou dvě?
ne v naší sluneční soustavě. To bude to tak, že tahle ta sluneční soustava zanikne, všechno se přemění na nějaký plyn, tou vysokou teplotou, a z toho plynu se může za dalších několik miliard let vytvořit zase nějaká úplně jiná sluneční soustava kolem úplně jiné jedné nebo dvou hvězd nebo tří hvězd.
Mě ty vaše formulace, kdy používáte ten termín několik miliard let, mě tak jako znervozňuje.
No já vím, ale když ono se to ví, že to všechno takhle dlouho trvá. Takže já vám nemůžu říct, že to bude za 10 let, protože to tak není. Takže miliard můžu říkat za hodně dlouho třeba, no, ale je to, ta dlouhá doba je. Čili jinými slovy, jsou to věci, které nás zajímají, co se ve vesmíru všechno děje. A v tuto dobu, zase jak spolu tady mluvíme, tak ve vesmíru obecně jsou několik řada případů, kdy k tomuhle tomu fyzicky teď dochází. Mm-hmm. To, o čem jsme tady mluvili. Takže to jo, ale u nás, my jsme teď ve fázi tohohle vývoje existence sluneční soustavy, která má před sebou ještě několik miliard let existence. Mm-hmm.
Tady se nás ptá divák, jaký názor má pan Kolář na to, že by vesmír mohl být hologram?
Ano, to jsou fikce, nebo tedy ideje, které mají nejrůznější podobné výjevy, které říkají, že žijeme vlastně ve fikci nějaké jiné civilizace, že my jsme tady všichni řízení v Matrix. Viděl jste film Matrix?
Viděl.
Tak to je něco podobného.
Já to akorát tak neumím hezky vyslovit Matrix. No, já to říkám Matrix.
Matrix, ano, tak Matrix. Takže to je jedna konkrétní varianta na tuhle tu filozofii, nebo řekněme spíš názory, že se něco takového děje. Jestliže je to tak, tak se to děje bez té možnosti, že bychom to mohli nějakým způsobem dokázat. Mm-hmm.
Tady se někdo ptá, je tak dlouhý nik, že ho nebudu číst, ale dotaz je, zní takto: dobrý večer, kdy myslíte, že bude pilotovaný let na Mars?
Pilotovaný let znamená s lidskou posádkou. No, mluví se o tom čím dál tím víc, ale mluví se o tom upřímně řečeno už od té doby, co člověk poprvé přistál na měsíci, což je před 50 lety, letos slavíme výročí. No a vždycky se říkalo, že to bude do 30 let.
V dubnu to bylo, ne?
V červenci.
V dubnu byl Gagarin, promiňte.
Července, ano.
Od 21. nebo tak nějak, ne?
21. července, ano, našeho času. A takže se vždycky říkalo, bude to za 30 let, no jenomže těch 50 let se pořád říká, že to je za 30 let. A já bych to zhruba i dneska zopakoval, že si myslím, že když člověk poletí na Mars, to bude ne dřív, nežli za 25-30 let. Je to možná pesimistický...
Čím to je jako daný? Proč on něco nevymyslí?
Vymyslený, v podstatě vymyšlených, jak by se tam mělo letět, existuje. Třeba Elon Musk říká, že chce svůj život ukončit ne pádem, ale nicméně na Marsu. Takže to je člověk, který dělá...
To má fan jako Muskovi.
Ano, ten dělá všecko pro to, aby se tahle ten čas zkrátil. Ale přestože dělá, co může, tak si myslím, že je pořád ještě hodně nevyřešených technických věcí na to, aby se ten let mohl vyhodnotit, jakože má smysl a že je to úspěšný let, že tam lidi nedorazí a tím jejich život skončí. Jestli mi rozumíte. Aby to nemělo smysl...
Nebylo, teď se přiznám, že nerozumím.
No, že třeba tam nedorazí živí. Například.
Aha, jo,
že nepřežijou tu cestu. Protože si uvědomte, že let na Mars není jako letět na ISS. Že byste tam byl za 6 hodin dneska zvládnout tu celou cestu. Že to není tak, jako když letíte nebo letělo Apollo na měsíc, kde tam byli za 3-4 dny. To je let, který s našimi současnými prostředky by zabral minimálně 6 až 8 měsíců, jenom samotná cesta tam. Mm-hmm. Ale teďkon vy byste potřeboval přistát a zase se dostat zpátky. A ono je to totiž tak, že ta doba je závislá na vzájemné poloze měsíce a Marsu. A ta, protože to jsou planety, které obíhají obě kolem Slunce, no tak je to v určitou dobu. Ten se zhruba opakuje velice zhruba asi po 2 letech. No a takže vy zase to platí i pro návrat. Takže vy byste musel na tom Marsu nějakých měsíců pár počkat, než zase se ty vzájemné konstelace vytvoří a pak letět zpátky. Jinými slovy, cesta na Mars a zpátky minimálně 1,5 až 2 roky.
Tady se někdo ptá, máme mít strach z pokusů v CERNu?
Ne,
jak se říká?
Nemusíme. Nevím, co tím teď myslí ten tazatel, jestli je to tím, že tam se zkoumají elementární částice a že se tam teda dělají pokusy, jak vypadá hmota ve svém elementární podobě, ale ne, to není nebezpečné pro okolí.
Četl jsem, pane docente, že v tomto týdnu zemřel v Rusku kosmonaut, který poprvé vstoupil do volného vesmíru.
Ano, Alexej Leonov.
Leonov, to jste četl. Když bychom porovnali, kdo je teď dál, Rusáci anebo Američani v tom dobývání vesmíru, to je věčný závod.
Tak říká se, že ten závod skončil tím, když Apollo přistálo na měsíci, protože už vlastně nebylo o co závodit. Mars jaksi je stále ještě daleko, ale hlavně víte co, to už nikdy nebude ono, protože měsíc byl první jiné těleso nebeské, na kterém přistál člověk. Čili i když už teď někdo přistane na Marsu, tak už to bude druhé těleso. Ale chápu, že všechno i v tomhletom by to prvenství bylo významné. A nemyslím si ale, že by to bylo něco, co v tuhle chvíli by se dalo hodnotit jako závod, že by jedna nebo druhá velmoc závodila být někde první. Ale dá se to vyhodnotit mírou té aktivity, že jo? Kdo co dělá a kdo jak
a taky.
A to s tím souvisí. Když co můžete dělat, závisí na vaší ekonomické situaci a kolik do toho vkládáte finančních prostředků. A v tomhletom pohledu platí, že ta Amerika je vepředu.
Tady zasvěcený dotaz od Charlie Box, který píše, většina hvězd se vyskytuje ve dvojici nebo trojici, proč je naše slunce samo? Podotýkám, pane docente, že nemusíte mít na všechno odpověď.
Ne, já taky nemám zdaleka na všechno odpověď, ale tohle souvisí s tím, o čem jsme mi mluvili, že existují, tak, a to ten tazatel správně připomíná, sluneční soustavy, kde je těch hvězd víc. A proč zrovna Země je ve sluneční soustavě, kde je jenom jedna hvězda, na to není odpověď, nebo neví se, proč to bylo, proč to tak vzniklo. Že se z toho praplynu, který tady v této konstelaci nebo v tomto místě Mléčné dráhy se kdysi před miliardami let vytvořil, no takže zhruba těch 14 miliard let zpátky se začalo něco tady vytvářet, vzniklo slunce. A proč vzniklo jenom jedno? To těžko říct.
Tak. A nejsou o tom ani žádné dohady?
Nejsou o tom dohady, hypotézy, jsou matematické modely, co by se muselo stát, aby z plynu, který rotuje jakoby z disku, aby se dostala ta hmota k sobě a vytvořila jedna nebo dvě jádra.
Ondřej Tkadlec, a já se přiznám, když něčemu nerozumím. Jo? Já nebudu tady dělat, že jsem lepší, než jsem. Já to moc nerozumím, ale přesto to přečtu. Jak to, že je světlo vtahováno do černých děr, pokud mají fotony nulovou hmotnost? Trochu to odporuje gravitačnímu zákonu. Už je to trošku odborný, že? Pane Karleci, jste lepší než já. Já bych takovou otázku nevymyslel. Ale pan Kolář se tomu směje.
No, nulovou hmotnost má v klidu. Ano, takže protože to je zase souvisí s teorií relativity. Pan Einstein přišel na to, že maximální rychlost je světelná a nemůže hmotné těleso téhle té rychlosti dosáhnout, protože by jeho hmotnost pak byla nekonečná. Ale protože fotony se pohybují rychlostí světla, tak je to možné jedině za předpokladu, že tedy nemá v klidu, když by se zastavil ten foton, což on vlastně neumí, to odpovoduje jeho přirozenosti. Ten se musí stále pohybovat. Takže by měl nulovou tu hmotnost.
Takže to je jako asi.
Takže tím se vysvětluje, že to je tak, že když letí, tak skutečně může být přitahován, protože nemá nulovou hmotnost.
Jak zvládlo Apollo přistát na měsíci, když v současné době věci vysvětlují nemožnost letět na měsíc překonáním, a teď nevím, v jakém je to jazyce.
Fan ale nových pásů.
Fan ale nových pásů, bych řekl.
Ne.
To není fan, nebo ne.
Tak, ano, je to fan ale nový pásy. To je jméno amerického geofyzika, který při první americké družici už v roce 1958 měl přístroj na měření nabitých částic na té družici. A ta družice létala v poměrně vysoké dráze kolem Země a zjistila, že se v určitých místech na té oběžné dráze zvyšuje docela významně výskyt nabitých částic. Dokonce tehdy, když to viděli, tak říkali, Ježišmarja, vesmír je radioaktivní. Mm-hmm. No a to jsou skutečně místa, ve kterém ty elektrony a protony nabité částice se vyskytují ve velké koncentraci. Takže to je tím pádem takové prostředí pro člověka nebezpečné nebo nepřátelské. Ale není pravda, že by se tím nedalo proletět. To jenom je tak, že se ta intenzita zvýší. Jako když jdete na rentgen, tak taky jste víc ozářen. Takže tohle je analog.
Dobře. Pan Říha se ptá. Otázka, jestli mimozemská civilizace existuje, tak kde a kdy tu byli či budou ve vesmíru, když má 14 miliard let. Rozumíte tomu?
14 miliard let má naše sluneční soustava, ano.
Ale vesmír nemá.
Vesmír sám o sobě je samozřejmě zhruba takhle starý. Ta naše sluneční soustava je ne 14, ta je zhruba asi takových 4,5 miliardy let. Takže za těch 14 miliard let, ano, to jsou diskuze naprosto relevantní na odborné úrovni, jak je možné. Jestliže teda existuje někde ta civilizace, tak jak je možné, že za tak dlouho tady nebyla, nebo asi tady možná byla. No ale v tuhle chvíli nemáme sebemenší vysvětlení a ani pro, ani proti. Takže je to zase o té víře. Tím chci říct, že jak je to možné, jestliže existuje, tak že by tady byla. Já vám řeknu jinou hypotézu, která říká, no, je to proto, že civilizace jako my, nebo podobná, aby k nám mohla se dostat, tak by musela letět podle našich současných znalostí řádově několik roků, nebo možná i víc než roků, milionů let, když by byla hodně daleko, když by nebyla třeba ve Mléčné dráze, tak by k nám musela letět tak dlouho. A neudělala to, protože zkrátka třeba je pravdou, že žádná civilizace nemůže žít tak dlouho, že zanikne. Mm-hmm.
Lenka se ptá, no a mohl by teda pan Kolář říci, jestli by se na tom měsíci udělala ta stopa v tom písku, anebo jestli by tam vlála ta vlajka v závorce, když tam nemá být vzduch, aby způsobil tření vzduchu a tím vlajka vlála? Tomu to dotazu rozumím.
Ano, ano.
Od Lenky.
Ano,
paní Lenko, to bylo dobrý.
No ta vlajka tam nevlaje. Ta vlajka je natažená, když ji znáte z těch fotografií, ale to je proto, že ona, když ji vstyčovali, tak s tímhletím se počítalo, takže ona má nejenom tu tyč zapíchnutou do měsíce, pardon, ale má ještě i tu žerť takhle příčnou. Takže je vlastně na tom nasunutá. Takže proto má tenhle ten tvar. Ale ne, že by tam foukal pořád vítr.
A stopa v písku?
A stopa v písku, no ta tam je právě proto, že se tam nic nehne. Čili jakmile jednou tam ta ťápota byla udělaná, tak žádnej vítr ji nemůže zafoukat.
A to byl Armstrong?
Který... První byl Armstrong.
Armstrong, ano. To je jeho stopa.
No, tak teď už byste ji tam nenašel.
Armstrong Neil.
Neil Armstrong, ano. Ale tam už byste teď to nerozhodnul, protože oni tam ťapali dva. Takže tam se už teď nepozná, či je čí.
Ale nic se tam nepohnulo, ty stopy tam budou.
Ty stopy jsou tam pořád.
Pane docente, mám teď otázku, podotýkám za sebe, a kdyby to pro vás bylo osobní nebo citlivé, tak prostě řekněte, že vynecháváme, jdeme dál. Jo?
Ano.
Protože ona je velmi intimní.
Aha. A
existuje něco, čemu se u nás tady v tom pozemském životě říká víra v Boha. Mm-hmm. Někdo ji má, někdo ji nemá, někdo se s tím dokonce prezentuje, někdo to považuje za ryze intimní věc. Člověk, který o tom, co je o to poschodí a o další poschodí ví tolik, co ví, tak přece o těchto věcech, o nějaké existenci něčeho vyššího, nějakého Boha, kterého si mnozí lidé představují jako strejdu na obláčku, což je takové dětské, ale jak jste na tom s tímhletím vy osobně? S tím, co všechno víte? Jak ty věci jste si za roky osahal?
No, čili se mě ptáte, jestli věřím v Boha?
Nechci to takhle položit, protože to není slušné se ptát. Ale ptám se na názor člověka, který ví o tom vesmíru mnohonásobně víc než já, průměrný tady chlapec.
Současně současně vím, že to zdaleka není všechno, co se v tom vesmíru odehrává. To, co ne já, ale všichni na této země koule vědí. Čili to je neustálý pokrok, tak jako my víme mnohonásobně víc, než věděli lidi před tisíci, dvěma tisíci lety zpátky. Tak to ten vývoj půjde i dál. Dokonce jsou náznaky, že se ten vývoj neustále zrychluje a to poznávání toho okolního světa, nejenom makro, ale i mikrosvěta, živého a tak dále, neustále se zrychluje. Takže to jenom svědčí toho, že my se neblížíme k nějakému konci poznání. Myslím materiálního světa. A já respektuju naprosto každého přístup, který si, když si někdo položí a těch lidí samozřejmě, možná, že všichni v určitou dobu si položí otázku, a jak teda je to možné, jak to vzniklo. A že je tedy někdo, kdo to řídí. A v tuhle chvíli je opravdu jeden způsob, kdy řeknete, ano, existuje Bůh, je to jakási teda, a teď nebudu popisovat kdo, ale zkrátka to je ten, kdo má v rukou vývoj vesmíru.
Řekněme nějaká síla nebo nějaká,
ano, síla, nějaký princip třeba ale jenom. Když k tomu přidáte toho duchovno, tak o to se to celý ještě zkomplikuje, nebo respektive získá jiný rozměr. A duchovno ve smyslu toho, jak my si jako duševně, jako tvorové, kteří máme emoce, kteří máme schopnost uvažování, schopnost rozhodování tak a poznávání současně, tak jak my se s tímhletím vším dokážeme vyrovnat. A
no ale přece, to je mnohem, vy s vaším backgroundem, když řeknu,
ano.
Přece když někdo řekne, že byl ráj a Adam a Eva, já nevím, jablko a všechny tady ty, tak tomu vy se přece musíte smát. Neříkejte mi, že ne.
No, já se tomu nesměju, já nikomu víru neberu, ale na druhou
stranu...
Ne, to já
stranu, taky ne, to já taky ne.
Na druhou ale... stranu, já nejsem ten typ, ano, to máte pravdu. Já rozeznávám víru a třeba morální aspekty, které jsou od toho odvozeny, to ano, ale ne, že bych si představoval, že existuje nebo existoval ráj a že lidstvo bylo na zemi se dostalo tím, že bylo vyhnáno z ráje třeba.
Tak no, anebo že půjdu do pekla. Prostě.
Ano,
ano. Taková prostě...
A ne, já myslím, také... že peklo neexistuje. Myslím si, že peklo neexistuje.
Můžu za to spolehnout.
Bez záruky, bez záruky. To je otázka víry. Víte, že tady... A to je souvisí s tím, že lidstvo, zase si dovoluje tady mluvit teda za lidstvo, ale myslím si to v tom dobrém slova smyslu, zkrátka míra poznání civilizace je omezená. Yes. A je celá řada aspektů, kde ta odpověď opravdu i od renomovaných lidí zní, nevím. Mm-hmm.
No jasně, mimochodem pane Stanislave Palečku, děkujeme za donate. No, ještě s tím možná souvisí, nevím, ačkoliv nevím, jestli s tím souvisí, ale něco na tom bude, pane Koláři. Věříte na horoskopy? Je to fakt blbost?
A ne, zase bych to takhle, prostě nevěřím. Nevěřím. Že to znamená, že naše životy jsou nějakým způsobem vázány na to, kde bude v době, dejme tomu, našeho narození, planeta Saturn, Jupiter a tak dále, tak to...
Nikdy tomu nemůžu uvěřit.
Nemám tomu rozhodně důvěru.
Mě teď poslední dobou baví, ale je to legrace, naši diváci to vědí, Siderické kivadélko. Já jsem ho dostal už tady od našich diváků. Dokonce mám ten manuál, to je taky blbost, víte.
Teď já nevím přesně, co myslíte.
No,
já jsem ho nedostal.
Siderické kivadelko, jak to má pan Cibulka vždycky a podle toho určují agenty STB a KGB a no RUR.
Tak to taky bych s tím nesouhlasil, tomu bych nevěřil těm závěru.
No jasně. A mimochodem, v jakém jste znamení?
Já jsem lev. Proč znamení nic nemám, protože to je rozdělení.
A nemůže to fungovat přece?
Ne, nefunguje. Já prostě jenom konstatuju, že to je, že si, lidi si dávno rozdělili to, kde se nachází slunce na obloze v průběhu roku. Na 12 úseků, no tak a já jsem se narodil, když slunce bylo v tomhle úseku, tím to pro mě končí.
No pak ještě ascendenty jsou takzvané. V jakém jste ascendent?
To pro mě mluvíte v cizí řeči.
No právě. Tak píše tady Anna Kratochvílová, pan Kolář je úžasný. Sice nerozumím kosmu, ale poslouchám s otevřenou pusou. Díky, pane Xavere, za tohoto hosta. Já jsem věděl, že budete mít velkou popularitu, pane Koláři. A je tady těch otázek tolik. Spousta lidí se ptá na UFO a to mám podobně jako s těma horoskopama. Nebo?
UFO existuje.
Ale pane Koláři.
Ale počkejte.
Pane Koláři.
Klid, Xavere. UFO, to zkrátka UFO znamená, já to rovnou přiložím, neidentifikovatelný létající objekt. Tam není ani stopy v tom názvu o tom, že by to měla být mimozemská civilizace nebo nějaký kosmolet.
Neidentifikovatelný létající objekt?
Ano. To znamená, to souvisí s tím, že o něco nevíme. Někdo něco viděl, ale nevíme, co to bylo, protože k tomu chybí dostatek podkladů. To je to, čemu se říká UFO. To, že se to jaksi v médiích a v lidech, kteří jsou náchylní věřit senzacím, hnedle spojilo s tím, no tak když to nevíme, co to je, no tak to musí být mimozemský.
Takže tohle, co zjistě, to už vám rozumím.
Řada věcí byla následně vysvětlena naprosto přirozeným způsobem. Byly to třeba odlesky nebo fáze Venuše nebo něco takového. Nebo to byl padající meteorit, nebo to byl rozpad rakety, která se spadla zpátky v zemi. Ale nicméně jsou tam stále nenulový počet případů, kdy to vysvětlení se nenašlo.
Petr Čermák se ptá, dobrý večer, Xavere, trošku odbočím, ale nevíte něco o paní Čaloudové, začínám být malinko nervózní, je tady, už jsem ji tam viděl. Tak to jenom a díky za donate. Pak je tady dotaz od Michala Urbana, dobrý večer, jaké jsou novinky ve výzkumu gravitonu?
Žádné novinky nejsou, to jsou, gravitony jsou pomyslné nebo zatím myšlenkové částice, které jsou nositeli gravitačních vln.
Máte, pane Koláři, oblíbenou svoji nějakou z těch planet? Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Uran, Saturn, Neptun,
Pluto? Teď záleží, jak myslíte v oblíbenou.
No takovou jako, já třeba mám oblíbenou.
Jo?
Já mám Saturn oblíbený.
Aha. A podle toho, jak vypadá? Nebo názvu?
Díval jsem podle názvu, díval jsem se na internet a říkal jsem si, tady bych chtěl mít chatu.
Vážně?
No,
vidíte, no to je
a vy nemáte takovou oblibu, vy to berete profesně.
No já to, no tak nevím, jestli profesně je správné slovo, ale vždycky jsem nadšen tím, když se dozvídáme nové věci od některých z těch planet. A je to jedno, která je. Tam je tolik ještě neobjasněných věcí, strašně moc.
Jako těch, třeba co? Třeba?
No jako třeba, vemte si Venuši. Venuše je planeta, která je naprosto záhadná. Tam nechci tady vás zbytečně unavovat, ale protože už jenom fakt, že je trvale zahalená v mraku, v mracích, nebo tam není vidět vůbec na povrch, když tam přiletíte. Nevidíte, vidíte jenom oblačnost, tu vrchní, jako když letíte nad mrakama letadlem. Tak to je celá planeta takhle zahalená.
To nebude jen tak.
To nebude jen tak. Navíc teď je otázka, jak vůbec mohlo k tomuhle tomu stavu dojít, jak vypadá teda, ví se, že na povrchu, protože tam se podařilo přistát a té sondě, která tam přistála, to byla sovětská sonda, tak ta tam dokonce vydržela asi 2 hodiny. Tam panuje tlak 100 atmosfér, teplota 500 stupňů, čili to jsou naprosto nesrovnatelné podmínky s čímkoliv jiným.
A na tom Saturnu mým?
Na tom Saturnu vaším, tak tam se vůbec neví, jak to vypadá pod tou oblačností. Tam se předpokládá, že by mohla být buď to kapalina, buď to kapalné helium, tedy hydrogen, vodík, a nemusí mít vůbec pevný povrch žádný. Aha. To jsou obří planety. To je Saturn, to je Jupiter, to je Uran i Neptun. To jsou plynné plyní obři.
To jsem si teda nevybral moc dobře na chatu.
No ale já vám zase jaksi věřím a sympatizuju s tím, že je na něj krásný pohled. I když se podíváte na obrázek Saturnu, který byl pořízen třeba sondou Cassini, která tam přes 10-13 let oblítávala a získala všechny informace, které doposavad nevíme o tom, tak je to úžasný.
Pan Kolář, já jsem před pár týdny hovořil na Českém rozhlase v mém pořadu s premiérem Babišem. Potom to vzbudilo takovou, řeknu, sérii událostí, a to teď není vůbec důležité. Já jsem se ho tam, pravda, neptal na Čapí hnízdo, což byl malér, ale mimo jiné mě tam řekl v tom rozhovoru, a to nikde, a mně to přijde mnohem důležitější, že se radí s vesmírem. On se, Babiš, radí s vesmírem.
To já nevím.
To tam říkal. Takhle, tak, jak mě slyšíte. Ono to nějak jde? Bo jak jak si to vysvětlujete?
Já si to nemůžu vysvětlit, protože jsem to zatím nikdy neslyšel a nechápu, jak to radění s vesmírem může probíhat.
To třeba, že...
I o jakých otázkách se radí.
To třeba, taky... třeba o EET třeba? To je jedno, o jakých otázkách?
No tak potěž pámbu, vidíte, pámbu. No,
lez na terasu řekne, jak to mám udělat. Já si to nemůžu představit, tak se ptám, jestli
kdyby
něco...
Kdyby řekl s Bohem, no tak tam bych to víc chápal, ale s vesmírem?
Tak to já už rozumím tomu vesmíru.
Aha.
Ale to je, nemusíme spolu se všem souhlasit. Tak je tady, pane docente, má náš měsíc vliv na rychlost otáčení Země kolem své osy, co způsobuje jeho vzdalování se od Země? On se vzdaluje?
On se pomalu vzdaluje, ano.
On se fakt vzdaluje... Pomalu je v těch vašich rozpočtech. Nevím, co je pomalu. Jo? Já, když vy na jednu stranu říkáte miliardy let, ano. Pak je to těch 300 tisíc.
Já vám teď nedumím říct přesný číslo, to si nepamatuju. Ale jsou to,
tak je to
v podstatě
za
centimetry,
rok,
centimetry za rok nebo za
to
několik. Ne, to nemusíme řešit. Jako v našem životě to nebude hrát žádnou roli. My si toho nevšimneme.
No, jak se ptá ten vliv ptá na rychlost otáčení Země kolem své osy, ta je přece pořád stejná, ne?
No, ta je pořád stejná a měsíc je také pořád stejný. Hmm. Ale když, což mimochodem není úplně 100% pořád jasné, jak vzniknul měsíc. Jedna z teorií těch posledních teď je taková, že je to vlastně část Země, která vznikla při srážce prazemě s nějakou jinou ještě planetou podobné velikosti a vyrazilo to třetinu celé té hmoty a ta hmota se usídlila na dráze kolem Země a ta postupně se zase zmuchlala dohromady a takhle vzniknul měsíc. A ten přitom rotoval a nakonec přitažlivostí Země se dostal do stádiu, kdy on udělá tu jednu otočku kolem své osy přesně za dobu, kdy oblétne kolem Země, takže proto vidíme jenom jeho jednu stranu. Takže to je fakt.
Tam je potřeba se ještě vrátit, na to jsem zapomněl. Vy jste říkal, že když bych já letěl na ISS, takže jsem za 7 minut ve vesmíru, no, ale že potom ještě to musím dvakrát celý obletět.
Ano. No, je to...
To jste mi teď připomněl.
Ano.
Ale proč? Já nemůžu počkat, až bude ISS...
Když se, jak jsme říkali, ve vesmíru nemůžete zůstat, nemáte jeden bod. To už říkal Galileo svého času. Dejte mi pevný bod a já pohnu země kouli.
To říkám já.
A to říkáte teď vy. No. Takže tím pádem to nejde. Tam je všecko v nějakém pohybu. Tam se nemůžete zastavit. Takže to znamená, že vy, když chcete být na oběžné dráze, tak na té oběžné dráze opravdu musíte obíhat.
Je to jak letadlo, když letí, nemůže se zastavit.
Nemůže se zastavit, ano, ano. Takže i když ten důvod, proč se letadlo nemůže zastavit, je jiný, ale efekt je stejný. Takže musí lítat. Ta stanice taky musí lítat. Takže vy startujete ze Země a stanice letí, takže vy musíte teď vystartovat a vlastně ji začít stíhat, abyste se dostal na ní. A tenhle ten proces nějakou dobu trvá, tak proto je to tak.
Jakub Bystroň nám posílá donate. Jakube, děkujeme, protože to už je krásné a píše, máte to tady napsáno, píše toto, díky za každou popularizaci vědy v Pride Timeu. Když odhlédneme od Newtona, Maxwella, Einsteina, které další tři fyziky má pan docent ve svém top 10? Top 10.
No tak, to by byla další otázka. Velice rád mám Feynmana. Feynman, to je americký fyzik, který už teda zemřel taky, a ten byl jednak velice úspěšný fyzik a pak měl dar, obrovský dar právě vysvětlování. Byl to nádherný profesor fyziky, na univerzitě existují jeho učebnice, ze kterých se učí celé generace fyziku. Takže to bych třeba jmenoval, rozšířil tadyhle ten, ne o tři, ale myslím si, že to jedno jméno by stačilo.
Panu Šrubařovi Davidovi taky děkujeme. Tady zazněla otázka, já nevím, jak přesně zněla, abych to nemusel scrollovat zpátky. A co si myslíte, že se stalo Gagarinovi se ním? A to by mě fakt taky zajímalo.
Ne, zase nejsem přívrženec žádných spekulací. Gagarin zemřel tak, jak se o tom ví. To znamená, byla to letecká katastrofa. Jestli se ptáte na důvod jeho smrti. Mm-hmm. Ano.
To se tady ptal někdo.
Ano, ano. Je to letecká katastrofa, kdy on
usiloval... Vy jste ho viděl?
Já
to vím. Vy jste ho viděl osobně, Gagarin?
Já jsem ho viděl osobně, on mě ne, ale já jeho ano. A on se chtěl potom zase vrátit zpátky k lítání, protože jinak mu to vedení státu zakázalo, aby o tuto ikonu nepřišlo. No ale nakonec o svůj život přišel při létání, ne sice kosmickém, ale leteckém, kdy se vrátil do leteckého výcviku a společně se svým instruktorem zahynul.
A viděl jste osobně ještě Remka, předpokládám, že se znáte s Vladimírem Remkem.
S Vladimírem Remkem se známe.
Ale. Jasný. Ale tak jediným českým kosmonautem, ale někoho z těch třeba s Armstrongem jste se nepotkal, nebo s někým takovým?
Armstrongem jsem se nepotkal, ale neodpustil jsem si to, že když zemřel, takže jsem přiletěl do Washingtonu na zádušní mši, která tehda byla sloužena ve Washingtonu. Ale měl jsem tu čest, že jsem se setkal s americkými astronauty, kteří byli na Měsíci, konkrétně se Cernanem. Eugene Cernan z Apollo 17, byl velitel Apollo 17, s Jamesem Lovellem, který teda nepřistál na Měsíci, ale třeba byl právě velitelem té pověstné třináctky. A ze současných novějších, tak jednak jsem se setkal s evropskými některými astronauty a taky třeba s astronautem Feustlem, který je teď teda taky možná v České republice docela dobře znám, ten se proslavil tím, že dopravil na ISS Krtečka.
Jasně, to vím. No a řekněte, pane docente, vy nemáte touhu, když to všechno, tolik těch věcí víte, vy nemáte touhu se tam podívat?
Bude jak živo jsem měl, to víte, že jo.
A setrvává to pořád? Říkáte si, ještě naděje prostě tady je, ještě mě čeká spousta práce, tak třeba...
No, říká se, že naděje umírá poslední, ale ta naděje se jaksi dramaticky snižuje. I když vím, že nejstaršímu člověku, který letěl do kosmu, byl první americký astronaut, pozdější senátor John Glenn, kterému bylo přes 75 let. A takže ještě pořád jistá šance tady je, ale upřímně řečeno, už víceméně budu rád, když uvidím ty ostatní.
A takový ten výlet do kosmu, jenom se podívat do kosmu, vykašlat se na ISS, jenom se takhle z toho okýnka naklonit a podívat se a... Tak i to, o tom se mluví, také vím, že takové programy ano. jsou, nebo se připravují další. O to byste stál?
To víte, že jo.
Aspoň takhle.
Aspoň takhle, ano. To je možná trošku reálnější.
No a tak teď jako, proč pro to něco neděláte? Jako? Já aspoň no, spořím a vy pořád
něco. No tak to jsme na tom stejně. V tomhle tom jsme na tom úplně stejně. Jediný, co já pro to můžu udělat, je, že spořím, ano. Jo, ale já mám proti vám výhodu, že zatímco vy musíte toho naspořit mnohem víc na to ISS, já mám naději, že to uspořím, ještě že to stihnu časově.
No, jenže já zatím víc spořím poctivě, tak nemám ani na výlet do Průhonic zatím na spořeno, kdybych to měl porovnávat tedy na tu délku toho pobytu. A tak řekněte mi ještě, pane docente, jednu zásadní věc. K čemu je dobrá v České republice, v centru Evropy, kosmická kancelář? Co vlastně ona dělá? Co, je to nějaký výzkum, věda, něco?
Ne. Kosmická kancelář nikdy nebyla obdoba NASA nebo něčeho podobného. My jsme si vždycky kladli za cíl to, aby ti lidé, kteří v České republice mají schopnost něco v kosmonautice dělat, jako opravdově, ať už ve výzkumu nebo v průmyslu, připravovat techniku a vyvíjet, tak aby to dělali. Aby se tomu mohli věnovat a maximálně jim ulehčovat k tomu pozici. To je smysl a byl vždycky smysl České kosmické kanceláře. A myslíme si, že Česká republika je součástí Evropy a součástí této civilizace a kosmonautika je toho nedílná součástí. A ta role kosmonautiky v našem životě hraje stále a větší význam.
Já teď spojím moji otázku tady s otázkou pana Václava Bojera, který, řeknu to úplně jednoduše, v jedné slavné písni, tuším, že kapely Progress 2, se hovoří muž, který se podobá odvrácené straně měsíce. Mm-hmm. Pořád celý ty roky, myslím, že ten text psal Pavel Čort, ale to už se tak jako, to už lovím. Mám pocit, jak vypadá muž, který se podobá odvrácené straně měsíce?
Já jsem ho nikdy nepotkal.
Tvář má podobnou odvrácené straně
měsíce. Aha, no tak to vím, jak vypadá odvrácená strana měsíce. Ano. Přiznám se, že jsem teda zatím nepotkal nikoho, o kterým bych řekl, ten má tvář podobnou jako odvrácená strana měsíce.
Básník má právo veta.
Ale básník samozřejmě určitě tím věděl, co má vysvětlit. Možná, já bych to zase při své přízemnosti možná vnímal tak, že je to třeba zvráštitá tvář. Protože ta odvrácená strana měsíce je mnohem, mnohem víc podobanější, než ta, na kterou se koukáme.
Pane docente, upřímně vám řeknu, že s vámi mluvím po třetí, po čtvrté v životě. Je to pro mě zase velký zážitek, protože já bych dokázal tyto věci poslouchat do nekonečna. A to si nekonečno nemůžu představit.
Ano, nejste sám.
Jste člověk, který má o čem vyprávět a já za to děkuju, protože málo kdy se potkám s člověkem, který to ví tolik, co vy. A neberte to jako pochlebování. To je naprosto upřímná řeč člověka, který vás obdivuje. A já bych byl rád, kdyby jsme mohli tady v tomto někdy zase, vy to máte hodně, já vím, neděle večer, 9 hodin už a tak, přišel byste zase někdy.
Ale to víte, že přijdu. Já jenom na tohle chci reagovat tím, že to vůbec není tak, jak vy jste to říkal. Je to proto, a to mě dělá velikou radost, že jsou lidi, které to zajímá. A to je to hlavní, protože to všechno má směřovat k lidem, k tomu, aby si poznávali svět kolem nás. A i když je to ve formě zábavy, tak přece jenom je to zvyšování celkové úrovně, když řeknu komfortability života, protože to, co my víme, je nám. To nám nikdo nemůže vzít. A takže díky vám a díky posluchačům nebo divákům, kteří posílají ty dotazy, ty naše rozhovory mohou být takové, jaké jsou.
Já poděkuju vám, přátelé, že jste nás sledovali. Já teď také poděkuju našim partnerům, jednak Mac podpoře, to je důležitá věc, protože bez partnerů, znáte to?
No ano.
Všude je to...
A já doufám, že se to bude zlepšovat i u nás. Podpora. I té kosmonautice, ne jenom třeba...
To já bych to podpořil hned.
No vidíte.
Jestli to bude vypadat, že...
I sponzoři můžou podporovat kosmonautiku.
No jasně. A to já teda podporuji velmi. Tak teď prosím, od našeho partnera společnost Manér, to máte oplatky, výborný manérky,
no,
tak vám položím, to je jenom tak důležitá věc. Teď je tady Grand Café, to je to, abyste si mohl ráno uvařit kafíčko.
A tak proto ta otázka,
no,
jak je to najít.
No, proto ta otázka, to víte, že... A to mě jako nějak tady náš partner k tomu nenabádal. Já mám moc rád kafé. A když ještě k tomu může být a cigaretka, to je takový krásný okamžik v životě lidském. Mm-hmm. A proto jsem si říkal, že musím tyto věci mít. To, že si na ISS můžu vzít manérky, to je jasný, ne?
Ano, ano.
To si dám do tašky.
Musíte dát pozor, abyste tam ale moc nenadrobil, aby to náhodou někdo nevdech. Ale to se dá zařídit.
Cože?
No, tam...
To já, když to jím, tak já drobím hrozně.
No jo, to vidím, ty oplatky drobí. Ale to si zase souvisí s tím, že to nespadne na zem. Tady máte nadrobeno třeba na zemi, na
koberci. Ne, já jím doma ve vaně vždycky. No. A pozor, tady vám dám jenom, abyste měl, to má málo kdo, zatím na klíče, kdybyste chtěl. A pozor, pane docente, to všechno, abyste si to měl v čem odnést,
ekologická taška.
No to děkuju, to jsem ještě nikdy ekologická neměl. XTV,
to je všechno, XTV taška. To je všechno vaše XTV. A tady co Xaver Life z druhé strany? To
ano, ano, ano.
Já řeknu našim divákům, že za týden opět bude stream s hostem v pátek ve 21 hodin. Takové to naše osobní sezení, přátelé. Já jsem rád, že jste tady byli, protože jsem věděl, že vám jsem dnes, nebo nám jsem zvu mimořádně zajímavého hosta a budu rád, když budete mít zase někdy čas a chuť tady se mnou a s mými diváky pohovořit.
Velmi rád.
Už vážím si těším. Toho, že jste přišel. Děkuji. Buďte hodně zdrav, pane docente.
Napodobně, vy taky.
Děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
Přátelé, pro vás všechny mám v tuto chvíli zásadní sdělení, že zítra na XTV potrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou. Ostrá, jako vždycky, jako břitva, ale skvělá. Já děkuju za veškerou podporu, za to, co mi píšete, díky za donaty a hlavně díky za to, že jste sledovali v této chvíli 13.10.2019, říkám dobře, středoevropského letního času, pane docente, a 22 hodin 11 minut. Mějte se hezky, mám pro vás poslední dvě slova. Vy to znáte. Dobrou noc.